Intervju Media Servisa.
Valjda sam ja svoju imovinsku karticu dobro ispunio. Ovo su riječi ministra zdravstva Milana Kujundžića iz svibnja prošle godine kada je bila afera aktualna oko bivšeg ministra Tomislava Tolušića. Izgleda da ipak nije sve najbolje popunio kada su u pitanju dvije kuće u vlasništvu njegove obitelji. No sve to će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, vjerujemo, detaljno istražiti. Upravo o toj temi govorimo sa predsjednicom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Natašom Novaković. Ja sam Andreja Barać, poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Gospođo Novaković, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama.
Nova godina, novi ministar koji ne zna popuniti imovinsku karticu ili zna, ali se nada onome ako prođem ispod radara, super. Vi ćete se baciti na slučaj Milana Kujundžića. Po otkriću Telegrama imaju dvije sporne nekretnine, nesrazmjer imovine i navedenih podataka u imovinskoj kartici. Evo, kad krećete sa istraživanjem i koji su koraci?
Pa da, evo, nakon novinskih napisa, povjerenstvo je dakle uputilo predmet u redovnu proceduru, odnosno imovinsku karticu u redovnu proceduru, što znači zapravo da ćemo cijelu imovinsku karticu dužnosnika Kujundžića provjeravati sa podacima koje mi možemo provjeravati, dakle uparit ćemo i sa onim registrima s kojima mi možemo upariti, napraviti dakle kompletnu provjeru i nakon što to napravimo ići će, ukoliko bude određenog nesklada, zaključak prema dužnosniku koji će se na taj zaključak očitovati i potom će povjerenstvo na sjednici odlučivati o pokretanju ili nepokretanju postupka. Dakle, to je nekako klasična procedura kada dođe ovakva situacija kakva je nastala sada.
Evo, prije vaše odluke, prije pokretanja ili nepokretanja postupka, objasnite nama, ali i onim dužnosnicima koji moraju ispunjavati mirovinsku karticu. Kada popunjavate karticu sa podacima o cijeni nekretnine koju ste kupili, stavljate li vi podatke iz godine kad ste kupili tu nekretninu ili u onom trenutku kada vi postajete dužnosnik i morate navesti te podatke?
Pa načelno, dakle, u trenutku kad stupate na dužnost stavljate, ukoliko ste kupili te godine ili godine prethodne godine, stavit ćete naravno ono što imate u ugovoru o kupoprodaji, odnosno od porezne uprave, dakle procjenu koju imate. Međutim, ako imate stan koji ste kupili recimo prije 8 godina, a stupate na dužnost dakle 8 godina poslije, onda ćete staviti vjerojatno onu vrijednost koja je u tom trenutku, u trenutku kada postajete dužnosnik, okvirna cijena vaše nekretnine.
Evo, konkretno u slučaju gospodina Kujundžića, to i nije zapravo toliko sporno jer je on upisao cijenu iz 2010. Stupio je na ministarsku funkciju 2016. Ali i tu cijenu koju je on naveo prema otkriću Telegrama ne poklapa se sa cijenom, to jest sa procjenom banke u toj 2010. godini. Znači, u ovom slučaju, ako se to dokaže da je tako, je potpuno sve krivo napravljeno.
Pa to svakako ovako ne bih mogla komentirati. Ono što generalno mogu reći da povjerenstvo će svakako i taj dio istraživati u tijekom redovne procedure i vidjeti zapravo koja je to vrijednost koju je dužnosnik trebao staviti. Ovako paušalno ne mogu odgovoriti s obzirom da još nismo ušli u sam predmet, u samu karticu.
Navodno se obitelj Kujundžić riješila kredita, ali to ministar nije izbacio iz svoje imovinske kartice, nego još uvijek stoji da njegova supruga plaća, ako se ne varam, 4600 kuna. On je zakonski i obavezan i to promijeniti.
Ukoliko je kredit otplaćen, dužnosnici su ga dužni maknuti iz imovinske kartice, zato što dakle, imovinska kartica je tu kako bismo znali kolike su prihodi, kolike su obaveze, koje su obaveze dužnosnika. Ukoliko te obaveze više ne postoji, onda niti kredit ne treba biti u imovinskoj kartici. Dakle, svake godine, na kraju godine, sve promjene dužnosnik mora uvesti u svoju imovinsku karticu, pa tako onda i ukoliko otplatio kredit, jednostavno ga makne iz svoje imovinske kartice.
A imamo sad tu još jedan problem s drugom kućom gospodina Kujundžića. Tu je vidljiv nesrazmjer navedene cijene nekretnine i novca koji je on dao za, za tu kuću. Tu je sporna pozajmica od 40.000 eura. Ministar to nije naveo u imovinskoj kartici. E sad vas pitam, je li dužan navesti i pozajmicu i je li dužan navesti od koga je pozajmio taj novac?
Pa ovako, što se tiče pozajmice, dakle to je obaveza koju dužnosnik ima i definitivno je dužan staviti u imovinsku karticu, dakle to je neodređeni dug. Što se tiče same osobe, dakle ono što administrativna provjera dopušta je da se stavi fizička osoba kao takva, dakle da ima obvezu prema fizičkoj osobi, međutim sada kad dođete do redovne provjera imovinske kartice, dakle to je ova dublja provjera, ne samo administrativna, onda povjerenstvo svakako može tražiti i podatke o osobi koja je ta osoba od koje je dužnosnik posudio novac.
Ne bi li tu bilo možda lakša situacija da se odmah sve navede, tako da vi nemate taj dupli posao, tako da kažem, da je odmah vidljivo da su posudili taj novac i od koga?
Pa da, to je jedno pitanje koje se postavlja, s jedne strane transparentnost i potreba da javnost zna, s druge strane i zaštita osobe koja je fizička osoba koja nije dužnosnik, i postavlja se pitanje da li bi njeno ime trebalo biti dostupno ili bi trebalo biti dostupno minimalno povjerenstvu da može provjeravati, kao što je recimo i plaća određenih bračnih supružnika tajna, poslovna tajna, pa onda povjerenstvo ima podatak o plaći dužnosnika, ima akt temeljem kojeg je taj podatak zaštićen, međutim ne ide u javnu objavu. E sad, gdje je tu granica, to je bitno za, definitivno bitno za utvrditi, međutim činjenica jest da ta pozajmica, taj dug mora biti u imovinskoj kartici naznačen.
Evo, toliki su ministri pali, da tako kažemo, zbog nepravilnosti imovinskim karticama, zbog tih afera oko nekretnina. Začudite li se vi što i dan danas dobijete ovakav slučaj da još jedan ministar nije na dobar način ispunio svoju karticu?
Pa da, nakon što zapravo ima, stvarno doista imovinska kartica je bila jako puno eksponirana prošle godine. S jedne strane se nas optuživalo da se bavimo psećim kućicama, kako je to bivši ministar uprave rekao, i da se bavimo trivialnostima. S druge strane, činjenica je da su imovinske kartice osnovna dužnost dužnosnika i da je se treba popuniti kako treba, i bilo bi logično da ukoliko se već desilo tolikih ajmo nazvati afera vezanih za imovinske kartice, da onda dužnosnik razmisli da malo više uloži pažnje prilikom ispunjavanja imovinske kartice. Međutim, vidimo da je to i dalje ostao problem i da se dalje ona popunjava na način da zapravo nije...
Ako prođe, prođe.
Da podaci nisu dobro popunjeni.
Već ste tu spomenuli pseće kućice, trivialnost, pa evo izjava gospodina Grlića Radmana u oči užeg kabineta vlade danas, da mediji prate te stvari, kako je on rekao, oko imovinskih kartica, umjesto da pratimo predsjedanje Vijećem Europske unije. Vaš komentar na to. Je li to primjereno da jedan ministar kaže?
Ja mislim da bi ministar prije svega trebao biti svjestan da imovinska kartica osnovna dužnost dužnosnika, da je osnovni alat transparentnosti i borbe i prevencije protiv korupcije, i mislim da je potpuno logično da mediji to prate, pri čemu to da trenutno se mediji bave osobom koja je na ministarskoj poziciji. Dakle, meni to apsolutno nije čudno, čudi me više izjava samog ministra.
Prema indeksu percepcije korupcije Hrvatska se nalazi među najkorumpiranijim zemljama u Europskoj uniji. Pali smo, znači lošiji smo za 3 mjesta u 2019. nego u 2018. Mm-hmm. Slažete li se s tim, je li to isto vaš dojam? I zbog čega je, što je rezultat?
Pa, s obzirom, ako gledam s aspekta svoga posla i prošle godine, moram priznati da me nešto posebno ne čudi. Ne vidim da smo neke velike korake napravili. S druge strane, trebala bi, dakle, društvena volja da se taj dio ojača, da se i povjerenstvo kao tako, kao neko preventivno tijelo ojača. Jer ovako, niti s jedne strane mi imamo dosta suženu mogućnost djelovanja i mislim da dobro radimo posao s obzirom na to koliko zapravo lata imamo mogućnost djelovanja. Jer mi smo, dakle, tu neko preventivno tijelo prije korupcije, dakle mi nismo za samu korupciju, dakle ima neka druga tijela koja se time bave. Međutim, percepcija doista je, i ako gledamo i novinske članke i sve što se dešava, da je situacija poprilično loša.
Naglasili ste ovaj preventivni dio, da. U većini slučajeva je to zapravo najvažniji korak, da tako kažemo. Pa hoćemo li, možemo li očekivati da ćemo jednom dočekati to da povjerenstvo ima veće ovlasti?
Pa teško mi je to reći, s obzirom da, dakle, zakon koji je bio predviđen definitivno nije išao u smjeru da bi se povjerenstvu povećale ovlasti. Međutim, s druge strane imamo tu, očekujemo izvještaj GRECA koji bi trebao biti gotov treba bi biti preveden do kraja siječnja 2020. Dakle, očekujem tu nekakve preporuke GRECA koje bi išle u kontekstu jačanja povjerenstva kao tijela. Znamo da zbog ulaza u Schengen trebali bi pojačati kontrolu lokalne samouprave, pa tako i zapravo samo povjerenstvo. Dakle, čini mi se da bi nekako možda taj, ajmo reći, pritisak izvana mogao djelovati na način da se povjerenstvu daju nekakva veća ovlasti, ali to je doista pitanje političke volje.
Vratimo se sad malo na prošlost. Pokrenuli ste postupak protiv bivših ministara Kuščevića i Tolušića. U kojoj ste fazi sada, kada možemo očekivati odluke?
Pa evo da, te odluke su donesene nedavno na sjednicama. Odluke će biti otpremljene dužnosnicima na koju će se oni očitovati, eventualno dostaviti dokumentaciju ukoliko smatraju da je još potrebna, i onda će se ići na meritornu odluku, dakle na odlučivanje. To bi sve trebalo biti svakako par mjeseci gotovo.
I za kraj, bili ste dosta pod pritiskom i vi i ostali članovi povjerenstva, što političkom, što pod pritiskom cijele javnosti. Je li sad situacija malo bolja? Je sad sve to primjerno? primirilo?
Pa primirilo se zato što su bili blagdani i zato što se bili su i predsjednički izbor, nije se puno toga dešavalo. Kao što vidite, nova godina počela je sa nekim novim događanjima, tako da ne očekujemo mirnu godinu, da pače još su tu izbori koji uvijek eskaliraju onda i predmete kod nas. Nažalost, i tako da očekujemo jednu burnu godinu, ali dobro, to nam je posao. Idemo dalje.
Idemo dalje. Gospođa Novaković, hvala vam puno na razgovor.
Nema na čemu drugi put.
Intervju Media Servisa.